God kveld. Kjekt å se dere. Takk for at jeg får komme tilbake til Gilja. Takk for velkomst og for forbønn. Fint å sitte når du stod her og ba om at Jesus må komme og gjøre noe stort iblant dere. Tenk om det kunne være en sånn forventningsfulle bønn for dere. Kom og gjør noe stort, Jesus. I dere og iblant dere og i bygda. Han er gode til å gjøre store ting. Jeg sa det for noen dager siden, og jeg hadde sett meg ned i godstolen inn på kontoret mitt, og så jeg lå på meg når jeg satt der og skulle ut på et møte og visste ikke hva jeg skulle snakke om, og så sveipte blikket over bokhyllen, og så falt øynene på en bok i bokhyllen. En bok som jeg har hatt stående der lenge, men jeg kan ikke lese den. Hun heter, jeg tror hun heter Han er vår fred. Av Einar Lundby, er det et kjent navn for dere? Psykiater, eller om han var sikkert leder på en kristen psykiatrisk institusjon vårt på Østlandet, kan jeg tenke meg. Og så begynte jeg å kikke i boken, og jeg hadde lest noe tidligere, og så begynte jeg å lese litt grann. Og så leser jeg at forfatteren, Einar Lundby, han forteller at han hadde blitt kristen rett før Oxford-bevegelsen kom til landet. Den kjenner ikke jeg så mye til, men det var en vekkelsesbevegelse på, hva var det, på 30-tallet kanskje? 1930-tallet. Men Einar Lundby, han hadde i ungdommen, han hadde blitt kristen rett før det, sånn at når denne vekkelsesbevegelsen kom til landet, så hadde ikke han noen sånn omvendelsesopplevelse for det. Han var jo kristen allerede. Men det var vanskelig for de andre, de som var liksom nyfrelste og greier. De hadde vanskelig for å akseptere at han var kristen, han som ikke hadde hatt en sånn opplevelse, sånn som deg. Og de omtrent, jeg tror han skrev at folk ba om at han måtte bli kristen. Sånn at han på en måte begynte å tvile på hvor mistus om han virkelig var frelst. Og det var så mange som mistrodde han. Og så forteller han at han i fortvilelsen så hadde han tatt fram Bibelen og så bedt Gud om å gi han et ord. Et klargjørende ord for hvordan det var stelt med han. Og så slo han opp Bibelen og så falt øynene hans på et helsing som englene kom med til. Det er vel til disse damene som kom til gravo når Jesus hadde stått opp. De kommer til gravo på påskemorgen, og så er det engel som sitter der, og så sier engelen til dem, frykt ikke, dere søker Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han er oppstått. Og Einar Lundby, han så ble det på en måte sånn en helsing fra Gud, en slags et budskap som gjorde at han kunne slappe av og stole på at han var frelst, for det at engelen hadde sagt, frykt ikke, dere søker Jesus, den korsfestede. Og Einar Lundby, han tok det til seg, og så sier han, jeg visste med meg selv at jeg søkte Jesus, den korsfestede. Og engelen hadde sagt, frykt ikke. Ok, da slipper jeg å frykte, for jeg søker Jesus, den korsfestede. Forstod du det budskapet eller den tankegangen? Og jeg ble sittende litt og tenke og spant litt videre på den tanken. Søker vi Jesus den korsfestede? Hva betyr det egentlig? Og hvis en på en måte skal spinne videre på Einar Lundby sin tanke, så på en måte innebærer det at det finnes flere Jesuser. Det finnes på en måte flere Jesuser, men det er ikke alle Jesuser som kan frelse. Han som kan frelse, han som der er fred og som der er nåde hos, det er Jesus den korsfestede. Ikke hvorfor en som helst Jesus, men Jesus den korsfestede. Det er flere Jesuser. Det er et vanlig guttenavn i Sør-Amerika. Det er mange Jesuser, det er tusenvis og kanskje millioner av Jesuser. Men også, når folk snakker om Jesus ifra Nazaret, så er det på en måte flere Jesuser. Og frelse, den er knyttet til en forståelse av, den er knyttet til en rett forståelse av hvem han er. Er det med på den? Frelse er knyttet til en rett forståelse av hvem han er. Han er Jesus den korsfestede. Jesus var samlet med disiplene sine oppe i helt nord i Israel, i det som heter Caesarea Filippi, eller Banias heter det nå. Og så spør han disiplene, hvem sier folk at jeg er? Så svarer disiplene, noen sier døperen Johannes. Noen sier Elias. Noen sier Jeremia eller en av profetene. En dere, du? Hvem sier dere at jeg er? Og Peter, han teger til ordet og svarer gjerne for både seg selv og de andre. Du er Messias, den levende Guds sønn. Og Jesus svarer, salig er du, Simon. Var de salige de som trodde at Jesus på en måte var døperen Johannes? Nei. Var de salige de som trodde at han var Elia på en måte? Eller Jeremia som på et eller annet vis hadde kommet tilbake? Var de salige? Nei. Det å være salig er knyttet til å forstå hvem Jesus er. Han er Messias, den levende Guds sønn. Han er den korsfestede. Og jeg satt og tankene spant videre, og jeg tenkte at det er mange som vil ha Jesus med på laget sitt, som en maskott eller galionsfigur, eller hva en skal kalle det. Og etter tur så har han blitt tolket som både det ene og det andre. Når de fattige i Sør-Amerika lagde til revolusjon, så tolka de Jesus som en sånn en opprørsleder. Og de las Bibelen for å finne noe som kunne bekrefte tanken om at Jesus, han var en sånn revolusjonær, en opprørsleder. Er det frelse i det? Er det frelse i å forstå Jesus på den måten? Jeg har lest at noen griper tak i det som står om at Jesus, det var en disippel som Jesus elsket, og noen griper tak i det, og de vrir på det, og sier at Jesus var homofil, han hadde et forhold til Johannes, disippelen Johannes. Og så blir Jesus på en måte en maskot eller en galjonsfigur for de som ønsker, og på en måte, for de som ønsker at han skal sette et godkjent stempel på på de homofile sin bevegelse. Det er mange som vil ha Jesus med på laget. Og så tolker de og omtolker Jesus til å være noen ting som passer for deg. Og så skjønner vi noe av hva som ligger i det her. Einar Lundby fant trøyst i engelen sitt ord. Frykt ikke, du søker Jesus den korsfestede. For du må søke Jesus den korsfestede. Det er ikke frelse i å søke han som en opprørsleder eller en revolusjonær eller en foregangsmann for homofile sine rettigheter. Det er ikke frelse i det. Noen noen heller på en måte Jesus på en armlengdes avstand med å si at han var en de på en måte avviser at han var Guds son, men han var et stort forbilde, og han hadde veldig mye å komme med som en morallærer, en som lærer oss viktige sannheter, som er et forbilde og i visdom og moralsk innsikt. Har du hørt den? At Jesus er en morallærer. Og jeg husker jeg las en som heter C.S. Lewis, som sa det at du kan akseptere Jesus som Guds sønn. Eller du kan avvise han som en bedrager. Men ikke kom med noe sprøyt om at han var en stor morallærer, for det går ikke an å si det. En stor morallærer sier ikke om seg selv at han er den eneste veien til Gud. En stor morallærer tilgir ikke synd. Så enten sa han det, og hadde belegg for å si det. Eller så sa han det, og var en stor bedrager. Eller så er han sprøytegal. Like gal som en mann som sier at han er et stekt egg. Han er ingen morallærer. Han er enten Guds sønn eller en bedrager. Du må akseptere han eller avvise han, og ikke komme noe sprøyt om at han var en stor lærer, for en stor lærer sier ikke sånne ting. Det er en mulighet han ikke har latt være åpen. Så folk bedrar seg selv når de sier at de på en måte aksepterer Jesus som en stor lærer og et stort forbilde, men de avviser han som Guds sønn. Det går ikke. Det går ikke. Og så tenker vi at han ikke øver det. Men ord om korset er provoserende. Synes du det er provoserende? Ord om korset? Har du tenkt over at ord om korset er provoserende? Djupt provoserende? Det var det den gang, når disiplene reiste rundt. Det var et djupt provoserende budskap. Ord om korset. Og det er det den dag i dag. Det er djupt provoserende. Av flere grunner. Paulus, han reiste rundt og han kom til Korint. Og så skriver han at 1. Korinterbrev, kapittel 1, vers 18. 1. Kor 1, 18. For ord om krossen er dårskap for de som går fortapt, men for oss som blir frelste er det Guds kraft. For det står skrive, jeg vil gjøre ende på visdommen hos de vise, og klokskapen hos de kloke vil jeg gjøre til inkjes. Hvor er så de vise? Hvor er de skriftlærde? Hvor er de kloke hovuda i denne verden? Har ikke Gud vist at visdommen i verden er dårskap? For det verden er ikke nytt av visdommen til å lære Gud å kjenne. I hans visdom, da valgte Gud å frelse de som tror ved den dårskapen vi forkynner. For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner en korsfest Kristus. Han er en snublestein for jøder og en dårskap for heidninger, men for de som er kallet både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap er visere enn menneske, og Guds veikskap er sterkere enn menneske. Se bare hvem det sjølve her, søsken, det som vart kalla. Ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange mektige eller av fornem slekt, men det som går for å være dårskap i verden, det valgte Gud seg ut, så han kunne gjøre de vise til skamme. Kapittel 2. Da jeg kom til deg, søsken, var det ikke med meisterskap i talekunst eller visdom jeg forkynte Guds mysterium, for jeg hadde fastsett at jeg ikke ville vite av noe annet hos deg enn Jesus Kristus og han krossfest. Og så forstender vi ikke umiddelbart hva det Paulus snakker om her. Hvorfor er korset en dårskap? Og hvorfor er korset, budskapet om korset, et anstøyt for jødene? Og da må vi lese litt bakforbi for å forstå. Jødene, de sier, ja, du møter det allerede i Bibelen. De kunne ikke få seg til å tro at det kunne komme en Messias ifra Galilea. Er det lagt merke til det? Det står aldri frem en profet ifra Galilea, sier de. Og her kommer det noen og påstår at Jesus er Messias, men han er jo ifra Galilea. Han er jo ifra en pinglelandsby oppe i Galilea, som heter Nazaret. Hadde han vært Messias, så hadde han vært ifra Jerusalem. I alle fall Judea. Det var der de bodde, de som var rekna for å være noen ting. Han var ikke lærd en gang. Hadde ikke gått på skole. Hadde ikke gått den rette veien, liksom, i skole og i utdanning. Han var ikke fariseer. Han var ikke skriftlærd. Hvordan kan han være Messias? Men det som på en måte var spikeren i kista for dem, det var at han ble korsfesta. Og Bibelen forteller, forbanna er den som henger på et tre. Det var på en måte, det var ikke noen diskusjon for dem. Hvordan kan Messias være forbanna? Hvordan kan en som er forbanna være Messias? Og til denne dag sier de det. Hvordan kan en som er forbanna være Messias? Og 5. Mosebok 23, tror jeg det, sier at forbanna er den som henger på et tre, og Jesus hang på et tre. Måten han døde på gjorde at han i jøder sine øyne er forbanna. Hvordan kan en som er forbanna være Messias? Det er ikke noe mer diskusjon. Dere tar feil. Og så står Paulus fram, og så forkynner han budskap om en korsfesta Kristus for jøder, et anstøyt. Han er jo forbanna. Han er jo fra denne pinglelandsbyen oppe i Galilea. Han er ikke den rette utdannelsen. Og så i tillegg, når han da står frem og sier at han er Guds sønn, og jødene hadde en sterke tro på at Gud er en. Men det var særlig dette. Han er jo forbanna. Grekerne på sin side, som er opptatt av filosofi, og veldig stolt av sin filosofi. De kunne være med på at de kunne være med på at guder kom ned og gikk på jorda. Det har de i sin mytologi. Men det var en ting de holdt veldig fast på. Og det at Gud eller gudene de står over det jordiske. De kan komme ned og på en måte klä på sig menneske natur og gå ibland folk, men det en ting de ikke kan gjøre. De kan ikke li. De usårbare, de De kan ikke være gjenstand for lidelse. De jo av guddommelig natur. Så en korsfester, Guds son, som dør på korset, går stikk tvert imot grekerne sin visdom. De var stolte av sin visdom, og de avviser og de ler av det kristne budskapet om en korsfester Kristus. For jøder et anstøyt, og for grekere et dårskap. Så hvorfor kjenner Paulus når han kommer til de kloke hovene i Korint? Og han hadde bestemt seg. Jeg vil ikke vede av noen ting annet enn Jesus Kristus og han korsfester. Og han visste det. Han visste det så godt at det ville bli avvisning og latter når han forkynte det budskapet. Og han kunne, med all sin lærdom, så kunne han ha forkynt et annet budskap som ville ha imponert folk eller lokket folk til å komme. Men da hadde han gått utenfor det som var kjernen i evangeliet. Kjernen i evangeliet er Guds son som dør på korset for meg og deg. Og hvis vi går utenom det, så svikter vi evangeliet. Paulus han var sprenglærd. Både Bibelen og jødene sine tradisjoner, skriftlige og muntlige tradisjoner. Og i brevene sine så siterer han greske diktere, så han hadde god kontroll på den greske filosofien og litteraturen. Han kunne saktens briljert antagelig med talegaver og greier. Og så kommer han til Korint og så forkynner han evangeliet om en korsfester Kristus. For jøder er det et anstøyt, og for greker er det dårskap. Og så kommer vi til, jeg tror det er Galaterbrevet kapittel 3, så skriver Paulus om det. Og han erkjenner det. Jesus er forbannet. Jesus ble forbannet. For Bibelen sier, forbannet er den som henger på et tre. Og så forklarer Paulus det. Han ble forbannet. Og ved at han ble forbannet, så bar han min og din forbannelse. Han ble forbannet for meg og deg. Han er forbannet. Men det var min og din forbannelse han bar. Og dermed så fridde han nok ifra den forbannelsen. Jødene avviser han, for han er jo forbannet. Men i det så ligger jo kjernen i evangeliet. Han er forbannet for meg og deg. Han bar min og din forbannelse. Det er på den måten han er en frelser. Og når jødene i all sin lærdom avviser han, for han er jo forbannet, så møste de evangeliet av synet. De møste evangeliet i det hele tatt. De møste frelse. Og grekerne som var så stolte av sin visdom, sin klokskap og sin filosofi, de avviser han fordi at den høyeste tanken de kunne ha om Gud, det var at han står utenfor verden. Er det virkelig det største og det beste han kan tenke om Gud, at han står utenfor verden? Er det det beste du kan si om Gud, at han står utenfor verden? Er det ikke større å si at han som er utenfor verden, han kommer inn i verden og tar del i vår smerte og lidelse og lier for oss for å fri oss ut? Er ikke det større at han stiger inn i verden enn at han står på utsiden? Hva er det som er størst? La meg ta et annet eksempel. Det er en unge som har dutt ut i et sorpehål. Og på siden så står det en mann i en fin dress. Og folk ser den fine dressen hans. Hva er det fineste du kan si om den mannen? At han har en fin dress? Eller at han med den fine dressen hopper ut i gjørmehål og hjelper ungen opp? Hva er det største? At han stender på siden i fin dress? Eller at han står der dryppende og sorpa, for han hoppte selv ut i for å hjelpe en annen? Hva er det største? Og grekerne var stolte av sin visdom. Gud står utenfor denne verden. Og så kommer evangeliet om at Guds sønn stiger inn i denne verden og skitner seg til, tager på seg alt det som vi har gjort for å berge oss ut av dette sorpehålet. Hva er det største budskapet om Gud? Grekerne sitt eller de kristne sitt? Og Paulus sier det. Guds dårskap er visere enn verdens visdom. Guds veikskap er sterkere enn verdens makt. Misjonærene, de kan reise til muslimske land, og de må bestemme seg for hva de skal si. Skal de forkynne evangeliet om korset i muslimske land? Og så vet de, hvis vi reiser til et muslimsk land og forteller om en korsfestet Kristus, så lærer de av oss. For i Koranen står det, han ble ikke korsfestet. Det bare så sånn ut. Alle greip inn og gjorde sånn at det så ut som at Jesus ble korsfestet, men han ble ikke det. Det var noen andre som hang på korset. Og så sier de det kanskje ut av en... Eller det er sikkert en teori og en lærer som har blitt til ut av en misforstått respekt for Jesus. Han kan nå ikke ha hengt på et kors. Den største profeten, han kan jo ikke ha hengt på et kors. Alle må ha grepet inn på et eller annet vis og forhindret det. Men dermed så mister de frelse. Når de mister den korsfestet av Jesus, så mister de frelseren. For det er bare Jesus den korsfestede som kan frelse. Der er ikke frelse i islam. For de har avvist korsfestelsen. Men enda verre, eller en annen ting som er gale. Når muslimene sier at det bare så ut som at Jesus ble korsfestet, det var ikke det som skjedde, det var noen andre som døde der i plassen. Alle grep inn og gjorde et under, sånn at det så ut som det var Jesus, men det var en annen. Hva står de igjen med da? Da står de igjen med en Allah som en bedrager. Han lagde det så det så ut som at Jesus ble korsfestet. Og alle disiplene trodde at Jesus hadde blitt korsfestet. Og alle disiplene gikk i døden for de trodde, og de bekjente og de forkynte at Jesus hadde blitt korsfestet. Og altihop var et bedrag ifølge islam. Og deres Gud er en bedrager som tillot hundrevis og tusenvis av mennesker gå i døden unødig, for de hadde trodd at Jesus døde på korset. Så muslimen står igjen uten en frelser og med en Gud som en bedrager. I Norge da, budskapet om korset, er det godt nytt i Norge da? Saken heter ikke det. Men sång i sted. Det står intet tilbake å gjøre for deg. Er det godt nytt eller dårlig nytt? Og saken er at det er noe i dere mennesker som har lyst til å bidra selv. Og problemet med kors, budskapet om korset er at det er ikke plass for noe å gjøre selv. Du blir stående, du må på en måte ta imot en gave som du ikke bidrar med noen ting selv. Er det godt eller dårlig nytt? Det ryster mennesket sin stolthet. Og det gjør at vi ikke vil ha det. Og du blir stående igjen som en tigger og må ta imot noe alldeles gratis, og det sårer stoltheten noe. Er det glad i å ta imot noe gratis? Eller er det glad i å kunne betale for dere? Sant? Er det merket den? Det er noe klamt og litt ubehagelig med å ta imot noe gratis. Men hvis du kan betale for deg, så er du litt stolt. Da er du voksen og lever ikke på almis. Det er noe i dere mennesker som vil at vi skal betale for dere. Eller vi skal i alle fall gi tilbake i samme mann som vi har finget. Det ligger i menneskets stolthet at vi vil bidra selv. Og budskapet om korset er budskapet om at du tar imot noe uten å bidra noen ting selv. Og det er et provoserende budskap. Det provoserer og det sårer den menneskelige, naturlige stoltheten noe. Pluss at det er et budskap som sier, du kan ikke bidra til dette her, så dette må Gud fikse selv. Du er ikke i stand til å ordne det. Se her, her er det en ferdige frelser til deg. Vil du ha? Og så sier det at du er en synder. Jeg har hørt folk som snakker om at kristendommen er et negativt menneskesyn. Har du hørt den påstanden? Bibelen eller kristendommen har et negativt eller destruktivt eller nedbrytende menneskesyn. Har du hørt det? For det sier at mennesket er en synder. Det er et provoserende budskap. Hvorfor snakker Bibelen så mye om synd? Er det fordi at Bibelen tror fryktelig dårlig om menneskene? Er det fordi at Bibelen har et destruktivt, nedbrytende og kålsvart syn på mennesket? Eller er det kanskje en annen side med det? Kanskje det er vel så rett, ja, ikke bare kanskje. Jeg tror det er vel så rett å si at Bibelen snakker om synd av to grunner. Bibelen snakker om synd fordi at du er høyt elsket. Og han som elsker deg, han vil deg vel. Og han ser det er enkelte ting som bryter deg ned, og han vil at du skal bli befridd ifra det. Det er kjærligheten til mennesket som gjør at Bibelen snakker om synd. Det er ikke det at mennesket er lite, men det er det at mennesket er stort. Og en ting til. Tale om synd i Bibelen handler om at du har et høyt og hellig kall. Det er enkelte ting som ikke sømmer seg på slottet. Har du tenkt over det? Bibelen snakker om synd, for det er enkelte ting som ikke sømmer seg på slottet. Men du er kalt til et liv på slottet. Livet ditt her og nå er en forberedelse på et liv på slottet. Det er enkelte ting som ikke sømmer seg der. Og jeg tenkte på det. Kronprinsen nok han. Det var en unge dame som vant hjertet hans. Og det var en periode der, fram imot bryllup, at hun måtte lære en del ting. Og gjerne legge av en del ting. Og det handler om at hun ble forberedt på et liv på slottet. Det var noe som på en måte var helt greit i det gamle livet henne, men hun var utpekt og utkalt til et liv på slottet. Og som del av det kallet, så var det en del ting hun måtte legge av seg, og noen andre ting hun måtte lære, for å kunne gli inn i livet på slottet. Og Bibelen snakker om synd, for det at jeg og du har et høyt og hellig kall, og er høyt elsket. Det er ikke et destruktivt og nedbrytende menneskesyn, det er tvert imot. Talen om synd handler om at mennesket er så stort at det er enkelte ting som ikke sømmer seg. Like fullt, budskap om korset er provoserende, for det forteller deg at du er en synder. Det forteller deg at du har kommet så skjevt ut i livet at hvis vi skal kunne bli frelst, så må Gud komme og gjøre det selv. Så hva betyr det når Einar Lundby åpner Bibelen og øynene hans fedler på et vers? Det er vel ifra Johannes. Frykt ikke, for du søker Jesus den korsfestede. Skjønner du at det er et trøstebudskap der? Hvis du søker Jesus den korsfestede, så betyr det at du søker en frelser. I det så ligger der en bekjennelse av at jeg trenger en frelser. Og den eneste som kan frelse, det er Jesus, som gikk til Golgata for meg. Og hvis du søker Jesus den korsfestede, så kan du slippe av frykten. Det stender noen fine vers i Salme 49. La ikke ta det med. Salme 49, vers 8-10 og vers 16. Salme 49, vers 8-10 og vers 16. Ingen kan kjøpe fri en bror. Ingen kan gi Gud løsepenger for han. Det er for kostbart å kjøpe livet hans fri. Det må en gi opp for alltid. Forstod du den? Det det egentlig sier, det er at hvis et menneske har kommet på avstand ifra Gud, så er det ikke noe annet menneske som kan hjelpe han. For løsepengene er for dyr. Det er ikke et menneske som er i stand til å betale den løsepengen for å løse ut et annet menneske. Det er for kostbart. Ingen menneske er i stand til det. Vi er mer enn nok med oss selv. Vi er ikke i stand til å løse ut en bror. Det er for kostbart å kjøpe livet hans fri. Vers 16. Men Gud vil kjøpe meg fri. Fra dødsrikets grep, for han vil ta meg til seg. Så det å kjøpe fri et menneske er alt for dyrt for et menneske. Vi kan ikke, ingen av oss har råd til på en måte, hverken med penger eller med gode gjerninger eller på noe annet vis, å løskjøpe en annen bror eller en søster. Vi holder nok med oss selv. Men Gud vil kjøpe meg fri. Og når vi kommer til det punktet at vi trenger en frelser, så er det et evangelium at han er der. Jeg kom til å tenke på en sang i dag, så mamma for rundt på møter når jeg var unge, og sang på møter. Og en av de sangene som jeg mener hun sang da, det var: Jeg vet at min frelser på korstreet hang. Kjenner du den? Jeg vet at min frelser på korstreet hang. Jeg vet at han døde for meg. Og derfor om Jesus jeg synger min sang, for Jesus led døden for meg. Alt er fullbrakt, alt er fullbrakt. Frelsen er fullbrakt for meg. Så kom da til Jesus, for han har jo sagt at frelsen er fullbrakt for deg. Alene han kjempet, alene han stred, og tenkte var allting for meg. Hans kjærlighet brakte meg glede og fred, og tente sitt lys på min vei. Når motgangen kommer, da er jeg hos ham, som overvant sorger og savn. La stormene bruse, snart er jeg i havn, for Jesus har skrevet mitt navn. Jeg alltid vil synge om Jesus, min venn, som fullbrakte frelsen for meg. Til ham kan jeg komme igjen og igjen. Hans kjærlighet fatter jeg ei. Takk, Jesus, takk. Takk, Jesus, takk. Takk for at du døde for meg. Til deg kan jeg komme igjen og igjen. Din kjærlighet fatter jeg ei. Takk, kjære Jesus, at du steg ned og ble menneske og gikk til Golgata for oss. Takk at det var noen som fortalte om deg til oss. Noen som var glad i deg, de fortalte om deg til oss. Gjennom mens vi var så små at vi enda hadde tomme hender og kunne ta imot. Og så vet du, Jesus, det er mennesker som ikke har tomme hender. Vi samler sånn at hendene er fulle, og så er det tungt for oss å legge det vekk. Alt det vi er glad for og stolt av. Det er vondt å ta imot med tomme hender nå når vi er blitt store og samler oss. Både det ene og det andre. Hjelp oss, Jesus, må du overvinne stoltheten i oss. Stoltheten til mennesker rundt oss, så må det vi og deg kan ta imot deg. Med takknemlighet for det at du er gjort ferdig, og vi slipper å gjøre noe selv. La oss få se, Jesus, at det er et evangelium. Og la oss ikke avvise det som et provoserende budskap om at vi ikke har noe å bidra med selv. Gode Jesus, jeg vil stemme i bønn om at du må komme og gjøre store ting iblant dere. I denne bygd og i denne dalen og bygdene rundt. Til ære for ditt navn og til gagn for ditt folk.